fun, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan voasomali.com.
Duur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duurnimo. Waana maalinimo Jimca, taariikhduna ay tahay 19 bisha July sannadka 2020. Idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shariif.
Qodobadan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waan maanta ku soo qaadan doono horumarinta af Soomaaliga.
Luqadda afka Soomaaliga waxay bilaabantay markii la abuuray ummada Soomaalida. Waxay ku bilaabantay waa xikmad rabbani ah weeye. Waxay la soo jaan qaaday oo la soo kortay intii ummada Soomaalidu ay soo jirtay soo koreysay.
Sidoo kale dhageystayaal, intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madnaan doonin.
Ayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
Sida ay ku soo warramaysa wakaaladda wararka Erib oo soo xiganaysa warar lagu baahiyo shabakadaha online-ka, qarax ayaa laga maqlay galbeedka magaalada Tahraan ee caasimadda dalka Iiraan. Qaraxyo dhowra ayaa ka dhacay agagaarka xarumaha militariga, nukliyeerka iyo weliba warshadaha toddobaadkii hore. Hase yeeshee, wakaaladan wararka Erib ayaa aana bixinin wax faahfaahin oo la xidhiidha waxa sababay qaraxa iyo weliba inay ciidda wax ku noqotay. Waxaana sida ay wakaaladani sheegtay, aagga uu qaraxu ka dhacay ka go'ay korontada amaba laydhka. Geesta kale, laba qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad ku taalla koonfurta magaalada Tahraan, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ay leedahay ee lagu magacaabay Irna. Khamiistii aynu soo dhaafnayna, dab ayaa ka kacay qaybta hoose dhismaha warshadda Natanz oo uu dubdhexaad u ah barnaamijka bacariminta quwadda nukliyeerka ee dalkaasi, iyadoo mas-uuliyiintuna ay sheegeen inay keentay arrintaasi dhaawac halis ah.
James Stavridis oo ah howlgab ka tirsanaa ciidamada Mareykanka ayaa wareysi u siiyey VOA-da waxa uu ku sheegay in Mareykanku u baahan yahay in uu ilaaliyo tirada ciidamada hadda jooga dalka Afghanistan si uu ilaaliyo horumarka laga sameeyay dalkaasi. Uu adeegso ciidamadeena Mareykanka iyo ciidamada isbahaysiga si aan u taageerno ciidamada amniga Afghanistan oo aan u helno waqti xasilooni intaanan samayn wax dhimis ah oo dheeri ah, ayuu yiri admiraalka howlgabka ah. Heshiiskii Mareykanka iyo Taliban ayaa qarka u saaray in laga saaro dhammaan ciidamada Mareykanka ilaa iyo bisha May sanadka 2020, laakiin waa haddii kaliya Taliban ay buuxiso shuruudaha heshiiska. Iyadoo tirada askarta Mareykanka ee dalka Afghanistan la gaarsiiyay oo lagu soo koobay 8,600, ayay Washington waxay sheegaysaa in qorshaha bixitaanka uu jadwalka ku jiro. Dabeecadii bishii May ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu ku baaqay in si degdeg ah ciidamada Mareykanka looga saaro dalka Afghanistan kadib 19 sano oo dagaala, isagoo intaa ku daray warar la isla dhexmarayo ee ku saabsan in Washington ay amri karto in ciidamada haray ee Mareykanka ay dalka isaga baxaan ka hor doorashada bisha November. Afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaa dhageysteyaal haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. Waxaa magaalada Jigjiga noogu soo diyaariyay Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee sooyaalka dhaqanka. oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhageysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa horumarinta luuqadda iyo suugaanta soomaaliga. Waxaana inoogu martay abwaan bedel cabdilaahi geelle oo ka mid ah halabuurada soomaaliyeed islamarkaasina ah agaasinka horumarinta luuqadda iyo suugaanta ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka soomaalida. ugu horreyn abwaan bedel wuxuu inala wadaagi doonaa inuu faahfaahin inaga siiyo shaqada xafiisku qabto ee la xidhiidha horumarinta afka soomaaliga iyo suugaanta.
waad mahadsan tahay marka koowaad. mar labaadkana waan dhowahay. magacayga waxaa la yidhaahdaa abwaan bedel cabdullaahi geelle oo ku magacdheer geella yare. haddii dhinaca kale loo dhigo hogaamiye dhaqameedkana ka mid baan ahay oo jiif caaqil beeleedna waan ahay. marka aad ku mahadsan tahay waraysigaaga. su-aashan ah horumarinta luuqadda iyo suugaanta, xafiiskan waa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska la yidhaahdaa. wuxuu ka kooban yahay 7 waaxood ama 7 agaasin. toddobada agaasin waxaa ka mid ah agaasinka horumarinta luuqadda iyo suugaanta sida ku qoran halkan. luuqadda afka soomaaliga ah waxay bilaabantay markii la abuuray ummadda soomaalida. qofka soomaaliga ah markii la abuuray ayay luuqadduna bilaabantay. waxay ku bilaabantay waa xikmad rabbaaniya weeye, sida abuurtu ay xikmad rabbaaniya u tahay ilaahay u abuuray, yaa luuqaddana ay u abuurantay oo maaragtay waxay la soo jaan qaaday oo la soo kortay inta ummadda soomaalidii ay soo jirtay ay soo koraysay. luuqadduna way la soo jaan qaadaysay, way la soo koraysay. waa taariikh dheer bay marka leedahay. halka haddii aynu kasoo gudubno, waqti baa la qoray dowladdii soomaaliya, jumhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya ayaa luuqaddan isu xil saartay. waa la qoray si caalamiya oo heer sare oo sarkaalnimo ayaa loo qoray. luuqadaha caalamkay ka mid noqotay, way horumartay. kadib dowladdii qortay ee isu xil saartay way burburtay. luuqadii marka waxay noqotay, way agoontowday, agoon bay noqotay markii qarankeedii burburay. sidaa ummadda soomaalidu ay geeska afrika ku noolay ay u kala yaacday, ayay luuqadeena u kala yaacday. hase ahaatee nin waliba qaybtii uu kaga hagaagay ama uu ka joogay ayuu dee nin iyo itaalki iyo isu xil saaray.
dowladda deegaanka soomaalidu waxay ka mid tahay meelaha u guntaday sidii loo horumarin lahaa afka soomaaliga, waxaana bilaabeen in wax lagu barto oo ardayda loo dejiyo manhaj af soomaaliga ah, sida uu mar kale inoo sharaxay abwaan bedel.
marka dowladda deegaanka soomaalidu waxay ka mid tahay qaybaha ama deegaanada dowlad deegaanada isu xil saaray ee soomaalida ee luuqadoodii isu xil saaray iyo dhaqankii wixii karaankooda ah. luuqaddan deegaan ahaan waxaa lagu bilaabay in lagu dhigo horta dugsiyada waxbarashada oo manhajkii inta lagu darsado manhajka waxbarashada in dugsiyada lagu dhigto oo maadooyinka lagu qaato. dugsi dhexe wixii ka bilowda ayay markii hore ahayd. way soo socotay oo way kortay ilaa heer maaragtay macadiyada sare ee diblomaha lagu qaato in lagu bixiyo ayay noqotay. macad gaaraaba loo dhisay, macadkii wuu isbedelay, hadda college buu noqday. waxaa kale oo markaa la sameeyey haddana jaamacadda jigjiga in lagu qaato hadda, oo luuqadda soomaaliga, suugaanta, taariikhdeeda, noocyadeeda iyadii uun in lagu qaato. marka hadda waxaa lagu qaataa jigjiga dhexdeeda luuqadda soomaaliga digriiga waxbarashada heerka digriiga loo yaqaano ama digriiga koowaad ee jaamacadda jigjiga ku bixisaa. arday fara badan baana ka qalin jabisa qaybta iyada ah. ardaydii kasoo qalin jabisay deegaankay ku fideen oo hadda macalimiin qaar ka yihiin, qaarna xafiisyaday ka shaqeeyaan. xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska gaar ahaan waaxdan hadda aynu fadhino in anigu agaasinka ka ahay, dhallinyarada ila shaqaysay waaxdan ka shaqaysaay waxay kasoo qalin jabiyeen badankoodu jaamacadda jigjiga degree of Somalia ayayna haystaan. marka horta halkaasuu marayaa xaggan deegaan ahaan af soomaaligu halkaasuu marayaa, oo gurmadkii la gurmaday ee deegaanka dadka bulshada deegaanku ay gurmatay bay ka mid tahay taasi.
sidoo kale xafiiskan horumarinta luuqadda iyo suugaanta oo hoostaga wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaanka Soomaalida waxay bilaabeen cilmi baadhisyo la xiriira sixitaanka afka iyo inta lahjadood ee uu ka kooban yahay af Soomaaligu.
Waxyaalaha kale oo aan qabanno marka waxaa ka mid ah hadda oon ku jirnaa kol haddii manhajkii ku jirto waxbarasho, kol haddii ilaa iyo digrii lagu qaato, kol haddii dadkii kusoo qalinjabiyey ay shaqaalihii dowladda iyo deegaanka ka mid yihiin oo lagu shaqeeyo, waxyaala fara badan oo kalaan hadda u soconaa inaan ka saxno. Sixitaanka af Soomaaligu wuxuu leeyahay lahjado kala duwan, isagoo af Soomaali ayuu haddana lahjada leeyahay. Xoogaa daraasaad kooban oo aan maaragtay arrinta ku sameynay ama dhabagal aanu ku sameyno u dhabagalay deegaan ahaan ama xafiis ahaan iyo aqoonyahankii waxaa la isla qaatay, marka hore in loo qaybin karo luuqadda af Soomaaliga laba qaybood lahjadeeda, lahjada culus iyo lahjada fudud. Lahjada fudud waa wixii isugu yimaada kelmadda wariya iyo maxaatiri. Wariya, maxaatiri ama maxaa, kelmadda inta isugu timaada weeye isla fahmaysa. Inta kalena waa inta ay hogaaminayso ereyga la yidhaahdo ariirow iyo intii la halmaasha. Labadaa marka loo qaybiyo, haddana lahjada culus lafteeda sii kala duwanaanaysa, weli maanaan dhex gelin, laakiin waxaa noo qorshaysan weeye inta la dhex galo in si qoto dheer daraasaad loogu sameeyo. Lahjadan culus ee af Soomaaliga ah waxay iyadu kusii kala duwan tahay, bal in daraasaad lagu sameeyo waa qorshe noo yaalla xafiis ahaan. Sidaasi la mid ah lahjada fudud ee wariyaa iyo maxaatiri isugu timaada, dhul badan baa lagaga hadlaa, waa halka ay Soomaalidu u badan tahay. Haddana wax ay ku kala duwan yihiin baa jira iyada lafteedu, taana in maaragtay loo dhabagaro daraasaadyada caynkaasa in la sameeyo oo lagu soo ururiyo ayaa qorshaha noogu jirta haddii Ilaahay yidhaahdo.
Xagga xeerasha qoraalka afka Soomaaliga ayaa ka mid ah waxyaabaha ay doonayaan inay xoogga saaraan ka xafiis ahaan, sida mar kale uu sharaxaad inaga siinaya Abwaan Bedel.
Waxaa kale oo meesha ku jirta oo xafiiska iyadana u taala oo tallaabo qaadiyo uu hadda ka hor ka tallaabo qaaday qaybo muhiimina ay u dhiman tahay. Afkii Soomaaliga ahaa markii sidii aan kuu sheegnay inta la kala baahay, afkiina kala baahay iska habayaaq noqday, baylahadii ku dhacday qoraalkiisiina uu baylahay. Qoraalkii la qoray ee la jaangooyey, jaangooyada loo sameeyey maaragtay jadwalaysna ee sharciyaysna ee la raacayay ee qaaciidada ahaa la raaco uu baylahay. Baylahadaasina way kala lumisay. Nin walba meeshu uu doono ayuu ka soo galay, siduu u dhawaaqayo lahjadiisa unbuu u qoraan. Nin walba lahjadiisa dhawaaqeediisa ula qumanayd unbuu qoraan ku sameeyey uun oo uu qoraa. Marka xeerarkiisii iyo qaabdhismeedkiisii isagana uu burburay. Marka deegaan ahaan iyo xafiis ahaan waxaan isku daynay, bal halka aan joogno inta itaalka iyaga ah sixitaan wax la yidhaahdo in la sameeyo, kow waxaanu qaadnay olole sixitaanka af Soomaaliga, laba haddana mar labaad, hadda mar saddexaad baa noo qorshaysan rabadaanta dhexdeedii SRTV oo TV-ga deegaanka waxaa ka bixi jiray ogeysiis 5-4 maalmood socday oo Soomaalida caalamka ku nool lala hadlayay. In la saxo bal horta marka hore looxadaha dadku ay ku xayeysiistaan ganacsigooda ama ciwaankooda ay ku muujiyaan looxad, markaan leeyahay waxaa loo malaha tabeellana waa la yidhaahdaa oo waa af qalaad bay kasoo jeedaa, boardna waa la yidhaahdaa af qalaad bay kasoo jeedaa. Nimba sida uu u fahmayo waa boorasha wax lagu qorta ciwaanada ee lagu dhejisto meheradaha iyo ganacsiga hortooda dadku ku dhejisto. Xafiis dowladeed hadduu yahay magiciisa iyo ciwaankiisa ku dhejiyaa, hadday hay-ad maaragtay aan dawli ahayn sidaasi la mida magaceeda ku qorataa, bangiyada oo kale iyo shirkadaha ganacsiga sidaas oo kale, ilaa heer dukaanada dadka shaqsiyaadka ay leeyihiin ama qurxinta timajaraha iyo qurxinta dumarka iyo nooc walba ha ahaato, qof kasta oo doonaya ganacsigiisa inuu cadeeyo oo u tilmaamo dadka boardkaas baraal buu ku qortaa. Waxaa lagu qori jiray marka halkan afka axmaariga lagu qorayay afka ingiriisiga lagu qorayay dadka qaar arabiga ay ku qoranayeen qaar ba talyaan iyo faransiis ku qoranayay qof walba wixii ay la noqoto luqad uu doono ayuu ku qoranayay ilaa haddana kama dhamaanin way qortaan
talaabooyinka muhiimka ah ee bulshada deegaanka u gudbiyeen xafiiskan horumarinta luqadda iyo afka Soomaaliga ayaa ah in boorasha shirkadaha ganacsiga iyo meel walba uu ku yaalo board lagu qoro af Soomaali sax ah si bulshada loo horumariyo luqadeeda iyo afkeeda hooyo
in ololaha la qaaday haddana sida ugu balaadhan xafiiska uu qorsheysan ee la qaadi doono waxna laga qabtay in gabagabadiisana aan rabno inaan israacino waa ololaha sixitaanka af Soomaaliga qoraalkiisa oo laga bilaabayo looxadaha in ama boorasha ama tabeelayaasha qofba sida uu yaqaano in hawshaas ilaa laba goor waa laga tallaabo qaaday haddana gabagabadii baan rabnaa insha allah in meel la gaadhsiiyo waqti dhow waa la qaadi doonaa olole aad u ballaaran weeye waxaa kale oo u qorshaysan xafiiska
af walba oo dunida ka jira wuxuu leeyahay taariikh iyo sooyaal soo jireen afka Soomaaliga ayuu sheegay abwaan bedel inay ururinayaan taariikhdiisa iyo sooyaalkiisii hore
Soomaaligu taariikh buu lahaa bal taariikhdiisii marka lahjadaha laga tago lahjadaha la soo ururiyo iyagana taariikhdiisii wixii laga gaari karo in dib loo raaco hadii la yiraahdo taariikhdaas dhinacna waa af Soomaaliga dhinacna waa dadkii Soomaalida ahaa oo dadka Soomaalidu dee taariikh bay leeyihiin ama qaab nololeedkeedii ha ahaato ama maaragtay garashadeedii fikirkeedii horumarineed ee ay siyaasadda oo kale dadkii siyaasiyiin ay lahaayeen oo halgamaagii oo kale dadkii ay ahaa ee Soomaalida ka dhashay oo kale iyo meelaha ay soo mareen ha noqoto daraasadeeda iyadana waa la qaadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo way qorsheysan tahay xafiiska
kala saarista qaybaha af Soomaaliga ayaa ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee ay dhalinyarada iyo bulshada ku barayaan tartan suugaaneed sida uu mar kale inoo sharaxay abwaan bedel
waxa kale oo marka jira af Soomaaligii markii isaga laftiisii in loo kala saaro tix iyo tiraab tix iyo tiraab hadii marka tiraabtii aynu soo sheegnay in qoraalkii la rabo in laga saxo lahjadihiina la rabo in laga saxo waxaa timi iyadana tixdii baa timi tixda qorshayaal la soo fuliyey baa jira matalan xafiisku wuxuu sameeyey sanad walba in la qabto tartan suugaaneed gaar ahaan gabayada tartan suugaaneed uu hoggaaminayo gabaygu in la qabto labadii sano ayna dhaafay waa la qabtay tartan suugaaneedka gabayaaga deegaanka la yiraahdaa waa la xusuumaa idaacadda laga siidaaya halkaasaa loogu yeeraa lagu ururiyaa waa la tartan siiyaa marka guddi aqoonyahana waa xeel dheerayaal ah ayaa loo fadhiisiyaa kuwaasa marka tartankaasaa lagu qabtaa waa lagu kala reebaa micnaha ku jira waxa weeye laba xaalo dadkan dacyarta ah in fahansanayn dhaqankoodii iyo taariikhdoodii qiimaha uu lahaa iyo waxa uu yahay aan fahansanayn in horta lagu baro oo balgabaygan iyo suugaantan oo kale noocyadeeda kala duwan horta inay ku bartaan oo la tuso kii wax ku jira ilaahay baa ku ilhaamiyo dadka hal abuurnimada ee ama hidaha ahaato ama hansi ha ahaato ama maaragtay hibo ha ahaato noocay doontaba ha ahaatee kii ilaahay wax u siiyey oo hal abuurnimo ay ku jirto inuu ku dhiirado inuu yimaado fagaaraha si markaa isagana loo gacan qabto oo xigmadda ku jirta ay ku duugan loo soo shacbiyo oo bulshada uu la wadaago isaguna uu isu ogaado bulshadana uu la wadaago kuwa kale aan hal abuurka ahayna inay bartaan dhaqankooda iyo taariikhdooda iyo suugaantooda afka Soomaaliga iyo suugaantiisu waa xigmad weeye xigmad aad u ballaadhan oo qiimo badan baa ku duugan marka inay dhadhamiyaan oo la dhadhansiiyo micnaha ballaadhan iyo hibada uu leeyahay afka Soomaaligu iyo macaanka waxa macaanka ee ku jira in la dhadhansiiyo dhalinyarada ayaa looga jeedaa taana si ay ugu soo dhawaadaan dhaqankoodii oo loo daba qabatayo dhaqanka wixii dhaawac ahaa soo gaareen looga bogsiiyo marka tartanka waa la qabtaa waa xaggii suugaanta
dhiirigelinta farta Soomaaliga iyo afkeega ayaa ka mid ah waxyaabaha ay xoogga saarayaan sida uu sheegay abwaan bedel
waxaa la sameeyaa qoraallo buugaag baa la qoraa buugaaga kala duwan oo la qoraa jira in dhalinyaro door ah oo durba waxaan intay fahantay ku soo hiiraneysa dhaqankeeda iyo hal abuurnimadeeda oo rabta inay wax qorto ayaa jira naadiyo aan nidhaahno ama iskaashatooyin dhalinyaro ururo dhalinyaro oo aas-aasan baa jira iyo qaar iskoodisu aas-aasa iyo qaar xafiisku uu aas-aasayba marka kuwaas ayaa laga gacan qabtaa qoraaladooda lagu dhiirigeliyaa talo iyo tilmaan iyo tusaale wixii la siin karaa la siiyaa sixitaan baa loo sameeyaa wixii laga sixi karo qoraaladooda qaabkaana xafiisku uu sameeyaa marka af soomaaliga tixdiisii iyo tiraabtiisiiba sidaasu xafiisku wixii karaankiisa uga qabtaa.
intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo uu marti inoogu ahaa abwaan bedel cabdilaahi geele agaasinka horumarinta luuqadda iyo suugaanta af soomaaliga. waxaanu toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida, waxaana barnaamijka idiin soo tabinayay idiinna soo diyaariyey aniga oo haashim sheekh cumar good. tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
markale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacano wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inahayo cabdiqaadir maxamed mursal.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda manchester united ay 3 goal iyo waxba uga badisay kooxda aston villa ee xagga hoose u sii socota. goolasha kooxda manchester united ee kubadda cagta ay ku garaacday kooxda kale ee aston villa ayaa ka kala yimid xidigaha kale ah bruno fernandes, mason greenwood iyo paul pogba. kooxda manchester united ayaa rikoor cusub u dhigtay kooxaha ingiriiska kadib markii 4 ciyaarood oo isku xiga ay guulaysatay iyagoo dhalinayay 3 gool iyo wax ka badan. kooxda manchester united ayaa dardar cusub lasoo laabatay tan iyo intii dib loo furay horyaalka ingiriiska iyadoo kulamadii ay ciyaartay dhammaan wada badisay marka laga reebo kooxda tottenham oo ay barbaro la gashay. united oo ku jirta kaalinta 5aad ee kala horeynta horyaalka premier leaga ayaa dadaal ugu jirta sidii ay uga mid noqon lahayd 4 kooxood ee ugu sarreysa ee dalka ingiriiska uga qayb galaya koobka horyaalada yurub. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. kooxda tottenham ayaa barbaro every evera la dhaaf weysay kooxda afc barnmouth halka everton iyo southampton ay iyagana barbaro 1-1 isla dhaafi waayeen. horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray kulamadii 4-ii 7aad iyadoo kooxda liverpoolna ay sanadkan noqotay horyaalka dalka ingiriiska. kulamada 5-ii 7aad ayaa habeen dambe la ciyaari doonaa ee horyaalka ingiriiska kuwaasoo isku arki doonaan kooxaha norwich iyo west ham united, watford iyo newcastle united, liverpool iyo burnley, sheffield united iyo chelsea, iyo manchester city oo booqan doonta kooxda brighton albion. dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda eber ay barbaro eber iyo ebera la dhaaf weysay kooxda laganes. real mallorca waxa ay 2-0 uga badisay kooxda levante, atlatico bilbawna waxaa 2-1 uga badisay kooxda sevilla. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda real madrid ee kubadda cagta oo horyaalkaasi hogaaminaysana ay garoonkeeda kusoo dhaweyn doonto kooxda deportivo alves. real sociedadna waxa ay marti gelin doontaa kooxda granada. horyaalka la liiga ayaa kooxda real madrid waxa ay ku hogaaminaysaa 77 dhibcood. barcelona oo kulan sii hormarsatayna waxa ay leedahay 76 dhibcood. kooxda atletico madrid oo kaalinta 3aad ku jirtana waxa ay leedahay 36 dhibcood. dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sera aga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda udanesa ay 3-0 uga badisay kooxda isbal. kievo, verona iyo inter milan oo wada ciyaarina barbaro 2-2 ayay isla dhaafi waayeen. horyaalka talyaaniga oo la ciyaaray kulamadii 1-ii 7aad ayaa kooxda juventus oo sanadihii dambe horyaalkaasi iska yeelatay waxa ay ku hogaaminaysaa 5-ii 7aad dhibcood. lazio oo kusoo xigta waxa ay leedahay 8-ii 6aad dhibcood. kooxda atlanta oo kaalinta 3aad ka riixatay kooxda inter milanna waxa ay leedahay 6-ii 6aad dhibcood. inter milan ayaa barbarihii ay la gashay kooxda verona waxa uu ku qasbay inay u dhacaan kaalinta 4aad. horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ee kubadda cagta ayaa la joojiyay bishii March ee sanadkan kadib markii dalalkaasi uu saameyn xoog leh ku yeeshay xanuunka dunida gelgelay ee COVID-19 waxaana dib loo furay bishii June ee la soo dhaafay. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Haatanna waxaad nala dhageysataan heestan ku dhageedu yahay Amaana, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Maxamed Suleyman Tubeec.
Waxaad igu abuurtaa laad kariisa waaye Waxaad igu abuurtaa laad kariisa waaye Amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine haa noqo kumaan ilaawine
gudaan badhigaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkaasi wada jireed kala socotiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tani intayna idaacaddan idaacad lamida isugu iman doonaana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Allah ayo wa amana da
Thank you.